Ještě jednou dobré odpoledne, s kým jsem se nepozdravil. Tentokrát v jiné roli, než v roli tiskového mluvčího integračního programu Karmel pro irácké uprchlíky. Moc děkuji za pozvání. Někteří z vás jste slyšeli v únoru, tuším, že to bylo v rámci týdne manželství, přednášku ve Stříteži. Tady ta přednáška bude jiná, nicméně bude s ní úzce souviset, že pokud jste tu Stříteš propásli, tak mě zkuste ještě pozvat někam jinam a já vám řeknu i tu druhou. Tak, to jsem já a moje manželka sedí tamhle s tou červenou, s tím červeným šátkem kolem krku, pokud jste nás nepoznali. Ta fotka vznikla letos někdy začátkem léta na našem výletu do Kroměříže, takové selfiečko. A já jsem ji použil pro tu prezentaci z toho důvodu, že v podstatě přesně před 10 lety vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že takováto fotka ještě někdy vznikne. My jsme se před 10 lety dostali do situace, když bych navázal na to ústřední téma toho dnešního odpoledne, respektive podvečera, tak se pod námi ten led úplně prolomil a naše manželství se v podstatě utopilo. Před 10 lety jsme žili v odloučení, manželka žila na jednom konci města v bytě s našimi dvěma mladšími dětmi, já jsem žil na druhém konci města v bytě s našimi dvěma staršími dětmi a slovo rozvod se u nás skloňovalo v různých pádech, doporučovalo nám ho naše okolí. Dokonce nám ho doporučil i duchovní jedné církve, se kterou jsme v té době úzce spolupracovali. A všechno se to stalo naprosto nečekaně a poměrně rychle. My jsme odešli ze Slezska v roce 2001 do jižních Čech zakládat novou církev, nový sbor apoštolské církve. A po zhruba 4 letech intenzivní evangelizační misijní práce se nám opravdu podařilo, jak se říká, na zelené louce, úplně od nuly vytvořit společenství, ve kterém se scházelo v neděli něco přes 20 lidí. Zhruba polovina z toho byli čerstvě obrácení mladí lidé, středoškoláci, obrácení jaksi ze světa, hořící pro Pána Ježíše. Několikrát týdně jsme dělali ve městě různé akce, evangelizace, včetně velkých kampaní ve spolupráci s církvemi z Kanady, ze Spojených států amerických, z Německa. Lidé se obracili, dělali jsme velké koncerty, křesťanské rockové muziky, akce, přednášky, osvětové programy na středních školách. A všechno to vypadalo krásně. A najednou se to všechno začalo sypat. Nejprve došlo k takovému rozkolu vztahovému nebo partnerskému, nebo ne, řekněme, mezirodinnému rozkolu v církvi. Ten rozkol přes velmi intenzivní snahu, jak mojí, tak snahu dalšího pastora z blízkého sboru, se nepodařilo řešit a v podstatě to skončilo odchodem několika lidí z našeho společenství. Zhruba ve stejné době ti středoškoláci, kteří byli takovým základem všech těch aktivit v církvi, tak odmaturovali a odešli na vysoké školy do jiných měst, někteří i do zahraničí, takže jsme přišli o takovou tu hlavní aktivní skupinu ve sboru. A v téže době náš hlavní sponzor, což byla jedna církev z Texasu, ze Spojených států amerických, ta církev přišla s tím, že už nás nebude podporovat finančně, a své peníze, své dary přeorientovali do Mexika, protože usoudili, že je potřeba těch peněz víc tam. Zapomněli nám to ale říct, takže my, kteří jsme byli vlastně odkázáni, jako co se týče mého platu, tak co se týče té evangelizační práce, jsme byli odkázáni vlastně na přísun těch peněz ze Spojených států, tak jsme pořád pracovali s tím, co jsme měli na tom účtu bankovním, a jsme zjistili, že už 2 měsíce na ten účet vlastně nic nepřichází, a když jsme se ptali, v čem, proč došlo k tomu zdržení, tak nám teprve ti sponzoři řekli, že už se asi před 3 měsíci nebo 4 rozhodli nám peníze neposílat, akorát nám to zapomněli říct. My jsme se ocitli v docela prekérní situaci, kdy v podstatě nebylo najednou na můj plat ze dne na den, a natož na ty misijní aktivity. Přesto pořád ještě ta církev jakýmsi způsobem fungovala, ta naše práce misijní pokračovala, dokonce jsme měli plán otevřít na jednom velkém sídlišti v Táboře takové komunitní křesťanské centrum, abychom zachytili tu komunitu lidí žijících v této lokalitě. Já jsem přednášel v církvích mladým lidem na téma chození a příprava na manželství a najednou se to všechno zbořilo jako domeček z karet. Skoro ze dne na den. A my jsme prošli velice těžkou manželskou krizi, při které jsme už spolu nebyli schopni v podstatě normálně komunikovat, aniž bychom na sebe buď křičeli, nebo si nadávali. Nebyli jsme schopni spát, měli jsme deprese, měli jsme nějaké prostě úzkosti. Naše děti to samozřejmě těžko snášely, církev to těžko snášela, objevil se člověk další v tom vztahu, tedy vznikl takový ten slavný manželský trojúhelník a v podstatě všechno kolem nás nám radilo ukončete to co nejdříve, než se z toho zblázníte. To, že dneska tady můžu přednášet a že už několik let přednáším právě o otázce řešení manželských krizí a komunikace a podobných věcech a to, že mohla vzniknout právě tahle ta fotografie, je v zásadě díky dvěma věcem, na kterých je postavená celá ta moje dnešní přednáška, nebo ty věci, nebo dvě věci, dva základní prvky, bez kterých se prostě nemůžete obejít. Ta první věc je, že nám Bůh dal svou milost. Že přesto, že se pod námi ten led prolomil, propadl a my jsme se v podstatě už utopili, možná kdybychom to stáhli na nějakou terminologii, tak už jsme byli v nějakém stádiu klinické manželské smrti, tak nám Bůh dal nový život a dal nám milost nového startu. Ten druhý pojem, na kterém to všechno stojí, je, že po celou dobu té naší manželské krize jsme nepřišli o podporu blízkých lidí v církvi. Přestože to někteří nerozdýchali a někteří lidé přestali chodit do církve, přestože mnozí prostě se topili v slzách a nechápali, jak se nám právě nám něco takového mohlo stát, tak se našli lidé, kteří nám pravidelně telefonovali, pokud byli z nějaké větší vzdálenosti, lidé, kteří s námi mluvili, dokonce jeden náš přítel z Polské Ratiboře, pastor jednoho sboru v Ratiboři, za námi přijel z Ratiboře až do jižních Čech, do Tábora, aby nějakým způsobem podepřel naše manželství. Lidé za nás bojovali na kolenou před Hospodinem a přestože jsme určitě svým jednáním velmi zklamali, tak oni nás dál milovali, byli schopni nám odpustit a ještě našli sílu nám pomoci se vrátit a obnovit ten vztah. Když mě bratr Tomáš někdy během jara úkoloval, co všechno by tady mělo dneska zaznít, tak jeden z těch úkolů, nebo přání jeho bylo, abych začal nějakým pozitivním manželstvím z Bible. A tak já jsem tak procházel si v mysli celou Bibli, hledal jsem nějaké pozitivní manželství, pak jsem si říkal, že ten úkol přinesu na vás. Tak zkuste prosím říct jméno nějakých manželů v Bibli, které můžete v Bibli pozorovat v nějaké delší časové perspektivě a jejich manželství je možné považovat za příkladné vzorové hodné následování. O Josefovi a Marii víme něco málo z období, kdy Marie počala a porodila. Nic víc o jejich manželství nevíme. Dokonce ani nevíme, kdy a jak Josef umřel. Jestli jste si všimli v Bibli, Josef nám zmizel ze scény, z ničeho nic, ze stránky na stránku. Zpočátku hraje klíčovou roli a najednou tam vůbec není a už se s ním ani nepočítá. Vůbec nevíme, co se s ním stalo. Jako domněnka je, že umřel, že on se taky mohl odejít a rozvést se, že s tou Marií, ale to tam tedy není, to bychom spekulovali. Jsme zase tam. Kdo? No o těch už vůbec nic nevíme. Dokonce ani nevíme, jestli to byl muž a žena. Jo? Podle některých teologů to dokonce mohly být dva muži nebo dvě ženy. Upřímně řečeno, žádné takové manželství v Biblii neexistuje. Jo? Možná vás klamu, ale v podstatě v Biblii jsou pouze manželství, která můžete sledovat ve velmi krátkém čase. To je právě ten případ Josefa a Marie, kde víme, že Josef velmi pozitivně, jak si správně reagoval v nějaké situaci, možná příběh těch dalších, Alžběta, Zachariáš nebo další páry, ale když se podíváte na to, co o nich víte, tak o nich opravdu o nic nevíte. To opravdu je otázka několika dnů, nebo nějaké konkrétní jedné, dvou, maximálně tři situací, které jsou v Bibli popsány, ale jejich manželství trvalo roky nebo desetiletí. Pokud je Abrahama a Sáru, tam je to trošku něco jiného, to je opravdu manželství, které vidíme v dlouhé perspektivě, ale upřímně řečeno, chtěli byste prožít ženy to, co prožila Sára s Abrahamem, kdy dvakrát zapřel, popřel, že to jeho manželka, a ona v důsledku toho skončila v harému, nejprve egyptského faraona a potom kenánského Abimeleka. Ne, myslím si, že to není úplně pozitivní zvěst, a to nemluvím o situaci, kdy Sára Abrahamovi jaksi vložila do náruče svoji služebnou. Nevím, jestli využíváte někdo doma nějaké služebné uklízečky. A když potom ta služebná opravdu Abrahamovi porodila syna, tak tam bylo domácí násilí, že? Protože ji Sára šikanovala takovým způsobem, že ta mladá maminka s tím miminkem utekla, nebo ještě těhotná vlastně utekla pryč. Takže upřímně řečeno, když byste mluvili o takových velkých osobnostech, jako byl David, Šalamoun, tak to už vůbec jako nemůžeme mluvit o pozitivních manželstvích. Jo? Takže pravda je bohužel taková, že Bible nepopisuje ani jedno manželství, které bychom mohli opravdu pozorovat roky, desítky let a mohli si říct, že lidé každý problém dokázali řešit. Protože takové manželství nikdy neexistovalo, neexistuje a nebude existovat. Možná jste výjimka, ale osobně jsem přesvědčen, že neexistuje dokonalé manželství. Pokud nějaké manželství takto vypadá, tak zpravidla proto, že nevíte o něm úplně všechno. Manželství ve skutečnosti je nesmírně křehkou nádobou, velmi citlivou na nejrůznější nárazy a zacházení, ale zároveň je to nádoba, kterou používáte každý den od rána do večera. V té druhé přednášce, která zazněla ve stříteži, jsem mluvil o komunikaci, o tom, že manželství je vlastně permanentní neustalou komunikací. I tenkrát, když s tím druhým vůbec nemluvíte, tak velmi silně komunikujete svůj postoj k němu. Možná ještě víc, než když s ním mluvíte. A to manželství je tedy věc, kterou používám neustále, ale neustále je to velmi citlivá záležitost a hrozí rozbití toho vztahu, hrozí krach, hrozí zničení. A pokud dojde k nějakému poškození, té křehké nádoby, tak se velmi, ale opravdu velmi těžko dává dohromady. Velmi těžko se opravuje. Já vám ukážu ukážu taková statistická data, která jste teda mohli ale vidět i v té stříteži, pokud jste tam byli. Statistická data o rozvodovosti v České republice. Ten první bod, to je něco, co asi víte, to je poměrně známá informace, že v podstatě každé druhé manželství v České republice se rozvádí. Co už se ví méně, je, že zhruba 2/3 návrhů na rozvod podávají ženy. Nepodařilo se mi najít nějakou smysluplnou odbornou studii, proč tomu tak je, ale je tomu tak. Možná nad ním přemýšlet, třeba na to přijdete. Co je pro nás ještě důležitější, je ten třetí bod. Značný nárůst, v posledních letech probíhá značný nárůst rozvodů dlouholetých manželství. To znamená, ten problém ani tak nespočívá u těch manželství, které jsou spolu rok, dva, tři, ale u manželství, které jsou spolu 25 a více let. Tam velmi intenzivně v České republice roste počet rozvodů. Ta statistická data jsou, tuším, že z roku 2013 nebo 2014, tak si nejsem jistý, takže v té době to bylo 4,5 tisíce rozvodů takovýchto dlouholetých manželství ročně. A co nás opravdu může zaujmout, je otázka, co je příčinou a nejčastější tedy příčinou těch rozvodů, a ona ku podivu to není ani manželská nevěra, ani třeba závislost na návykových látkách, dokonce to není ani domácí násilí, ale je to vzájemné neporozumění. Rozdílnost povah, názorů a zájmu. Ovšem, když nad tím budete přemýšlet, tak určitě nikdy nebyl žádný pár, aspoň předpokládám, který by vstupoval do manželství s tím, že si nerozumí. Přece když dva lidi vstupují do manželství, tak vstupují právě proto, že nějakým způsobem souzní. Mají něco společného. Něco dokáží společně dělat. Mají nějaké společné téma ke komunikaci, nějaký koníček, nebo prostě něco je baví dělat dohromady. Jestliže tady se po letech rozvádí, protože mají rozdílné povahy, názory a zájmy, tak se něco během toho manželství muselo stát. Něco v oblasti jejich komunikace, něco v oblasti jejich vztahu. Každá manželská krize má samozřejmě nějaké konkrétní příčiny, které se dají vysledovat. Ty souvisí často právě s těmi problémy v komunikaci, ale protože to přednáška není specifické o komunikaci, tak já vám ukážu tři takové kategorie, tři takové oblasti, ve kterých vznikají právě ty příčiny, které pak vedou k manželským krizím a rozvodům. Ta první kategorie, to jsou problémy nebo příčiny, které vznikají ještě předtím, než ti dva spolu uzavřou manželství, případně krátce potom. Definoval bych to jako prostě špatný začátek. Spousta lidí, kteří vstupují dnes do manželství, mladých lidí, vstupuje do manželství ve stádiu naprosté zamilovanosti a neochoty racionálně přemýšlet nad svým vztahem. Přemýšlet nějakých reálných souvislostech. Protože já jsem více jak 20 let pracoval jako duchovní v různých církvích, tak jsem samozřejmě spoustu manželských párů taky připravoval na manželství. A někdy samozřejmě ten rozum, jako už to nebral, s jakou naivitou a s jakou lehkomyslností a nezralostí ti lidé do toho vztahu vstupují. Kdy si opravdu myslí, že jenom proto, že se mají rádi, překonají všechny překážky a všechno jim bude fungovat. Kdy si vůbec nepřipouští, že by mohly mít nějaké problémy. A nechtějí o nich přemýšlet, nechtějí je nějakým způsobem zpracovat třeba v nějakém vyučování, v nějaké pastoraci, ještě předtím, než ty problémy přijdou. Spousta lidí je přesvědčeno, že manželství vyřeší jejich osobní problém, který existoval před tím manželstvím. Opak je pravdou. Většinou manželství ten problém toho člověka ještě umocní. Je to poměrně jednoduchý důvod. Pokud máte nějaký problém ve svém životě, jste svobodný nebo svobodná, tak se s tím problémem prostě zavřete do toho svého pokojíku nebo domku nebo kde bydlíte a nikdo o něm nemusí vidět. Jestliže vstupíte do manželství, tak o tom vašem problému ten váš partner bude vědět a bude na něj narážet a bude se s ním střetávat 24 hodin denně. To samozřejmě ten váš problém umocní. Další taková věc, která někdy komplikuje vstup do manželství, je otázka poměrně zásadních třeba rozdílnosti mezi těmi lidmi, kteří se berou. Může tam být nějaká nevhodnost toho páru z hlediska velkého věkového rozdílu, může tam být problém z hlediska intelektového rozdílu, kulturního rozdílu, dneska stále častější záležitost, samozřejmě, když si někdo ze střední Evropy vezme někoho z Jižní Afriky, nebo z Jižní Afriky by to bylo ještě dobrý, protože tam je poměrně velká komunita bývalých Evropanů, ale když si to vezmete z rovníkové Afriky, tak budete mít asi velký problém. Je to problém, když se berou dva lidé, z nich jeden je věřící a druhý nevěřící, případně jsou oba dva věřící, ale každý dost podstatně jinak, a to nemusí nutně znamenat, že jsou každý z jiné církve, můžou být dokonce z jednoho sboru, ale jestliže jeden z nich je aktivní pracovník třeba v mládeži nebo v oblasti evangelizace a ten druhý je věřící v podstatě proto, že byli věřící jeho rodiče a prarodiče a on chodí od malička do kostela, tak samozřejmě můžou mít potom v tom manželství poměrně velký problém mezi sebou. Takže jsou to důvody, proč někdy ta manželství už od začátku mají veliký handicap, který může přivodit ty problémy, ty krize. Nicméně, pravda je, že i manželství, která vznikají způsobem, který na první pohled je naprosto špatný a kde si říká, že ty dva lidi se k sobě vůbec nehodí a nemůže jim to fungovat, tak nakonec mají velmi úspěšné manželství. Já mám přátelé, pár, který spolu už je možná 18 let, bych to tak tipnul od oka. Ona je učitelka, učila biologii a on je horník bývalý, pak pracoval jako mlynář. Intelektově jsou každý někde úplně jinde, ale mají naprosto úžasné a dokonalé manželství. Krásné 4 děti, už dospívající, perfektně jim to funguje. A opačný případ, znám z tábora jedno takové manželství, dvou lidí, kteří byli oba dva z takových dobrých rodin, oba dva věřící, oba dva vysokoškolsky vzdělaní, v církvi je ukazovali jako vzor příkladného křesťanského manželství, dvě krásné malé děti a úplně se jim ten vztah rozsypal, byla tam manželská nevěra, byla tam závislost, alkoholová i drogová dokonce a spousta dalších problémů. Takže i když ten začátek je velmi špatný a ti lidé jak si vstupují velmi nezralí, naivní a nepřipravení, je tam nějaká nevhodná konstelace těch dvou lidí, tak to zdaleka ještě neznamená, že to musí dopadnout špatně. Mnohem větší závažnost pro manželské krize má totiž ta druhá kategorie. A to je tenkrát, když v tom vztahu, v tom manželství nejsou naplňovány potřeby těch lidí. My jsme tady slyšeli trošku na začátku, tady zazněla taková krásná věta o tom, že úplně naplnit potřeby člověka může vlastně jenom Bůh, což je určitě pravda. Nicméně žádný člověk nevstupuje do manželství s přesvědčením, že očekává, že všechny jeho potřeby naplní Bůh. Ten důvod, proč vstupuje každý člověk do manželství, ať už vědomně nebo podvědomně, je ten, že očekává, že minimálně velkou část jeho potřeb naplní právě ten partner. A na tom potom se objevují, na tom potom vznikají ty problémy. Dokud jsou ti dva lidé zamilovaní, tak ta zamilovanost je schopná naplnit úplně všechny potřeby. Pokud si vzpomenete na období, kdy jste spolu randili, kdy jste spolu byli zamilovaní až po uši, tak si dokážete určitě vybavit ty situace, kdy jste nejedli, nepili, nespali a vůbec vám to nechybělo. Jeden můj přítel, pastor jedné evangelikální církve, popisoval po asi 15 letech svého manželství, jak jako mladý muž zamilovaný do své budoucí ženy na ní čekal někde před jejím domem v jakémsi potoce za deště promočenýma nohama, až ona vyjde z toho domu a konečně se mu ukáže. Vůbec mu to nepřipadlo divné. My jsme s manželkou spolu chodili tak trošku na dálku, protože ona je Jihočeška a já jsem původem ze Slezska, takže jsme se vydávali tak dvakrát do měsíce, vždycky na víkend a opravdu, když jsme se sešli, tak jsme byli schopni do dvou, do rána, do tří, do rána povídat. Nic jsme nepotřebovali, jenom prostě to místo, kam si můžeme sednout a povídat, byli jsme šťastní, naprosto, naprosto spokojení. Ta zamilovanost vás nasytí, ta vám dá prostě úplně všechno. Člověk nejí, nespí, jenom prostě miluje. Jenomže ta zamilovanost odejde. Jo. Podle odborníků zamilovanost vydrží tak zhruba 2 roky, nebo teda max 2 roky, možná jsou nějaké výjimky. Pravda je, že zamilovanost se do vztahu může vracet, pokud máte zdravé manželství, tak pravděpodobně zakoušíte v nějakých okamžicích svého života, třeba i po 20, 30 nebo 50 letech trvání manželství, zakoušíte novou zamilovanost na základě nějaké nové příjemné zkušenosti s tím partnerem, na základě nějakého hezkého prožitku, výletu nebo prostě něčeho. Nicméně určitě to není permanentní stav. Ani bych vám to nepřál. Jako představa, že někdo 50 let je zamilovaný, to si úplně nedokážu představit, to by byla asi nějaká patologie. Ale jakmile se odmilujete, respektive opadne tady ta zamilovanost, ta chemie, řekněme, extrémní, tak právě přijdou na řadu ty věci, které tady vidíte. Potřeba, abyste žili v tom každodenním vztahu s člověkem, který naplňuje vaše potřeby fyzické, materiální, duševní a duchovní. Co to znamená? Fyzické potřeby, první asi, co nás napadne, samozřejmě může být otázka sexu. Že? To je zvlášť v křesťanských kruzích, možná ne tady, ale určitě na většině místech trošku tabu, nemluví se o tom, ale je to naprosto reálná potřeba, pokud jste pracujete v oblasti sociální práce nebo zdravotnictví, tak asi znáte takzvanou slavnou Maslovovu pyramidu potřeb, která ukazuje, jaké hierarchie potřeb člověka, v podstatě každého člověka, ta sexualita je jednou z těch základních, takže člověk tu potřebu prostě má. Ta představa o tom, co to znamená, samozřejmě se může trošku lišit. Trošku jiná je sexualita mužská, trošku jiná sexualita ženská. Pro ženu ta otázka naplňování těch fyzických potřeb může být především v touze potom, aby ten manžel bral za ruku, objal kolem ramen, políbil a podobně. Ale ta potřeba tam prostě je. A pokud ta potřeba není naplňovaná, ať už na jedné nebo na druhé straně, tak se dostáváte do velikých problémů. Druhou kategorii potřeby materiální. Když jste zamilovaní, chodíte s někým, tak jste přesvědčení, že nepotřebujete nic, než tím, být s tím člověkem, držet se tedy za tu ruku a klidně můžete bydlet pod mostem. Časem zjistíte, že nejste ochotní bydlet pořád pod mostem a že nějaká ta střecha nad hlavou se vám přeci jenom bude hodit, zvlášť když máte děti. Dokud jsme neměli děti, tak nám stačí jeden malý pokojík. Jakmile jsme měli děti, tak najednou cítíte tu potřebu, jak si jim dát nějaké slušné oblečení, zaplatit jim kroužky, poslat je na lyžařský výcvik nebo něco, a to potřebujete peníze, že to vám nikdo zadarmo nedá. Takže se jaksi množí ty materiální potřeby, které v tom vztahu očekáváte, že ten druhý v tom vztahu vám je pomůže nějakým způsobem naplňovat. Potřeby duševní, to můžeme tomu rozumět především o jakési souznění, schopnost být v nějaké komunikaci, naslouchat si vzájemně, mít třeba i nějaké společné koníčky, společné téma k rozhovorům, něco, co vás prostě vzájemně naplňuje. No a v křesťanských kruzích pak ještě otázka tedy těch duchovních potřeb. Protože pokud si takový horlivý křesťanský služebník bere člověka, který je naopak křesťansky velmi pasivní, případně teda úplně nevěřící, tak samozřejmě od začátku je zaděláno na poměrně velký problém. Možná vás to překvapí, ale je to poměrně častá věc, kdy třeba právě horlivý křesťanský služebník se dopustí manželské nevěry, protože prostě jeho manželka jako s ním jaksi nejde tím tempem té duchovní služby, jak on by očekával, a najednou se v církvi objeví nějaká šikovná evangelistka nebo vedoucí dětské besídky nebo vedoucí skupinky pro maminky nebo nějaká prostě sestra taková opravdu obdarovaná duchem ke službě. A někdy to může být poměrně silným impulzem k tomu, aby to skončilo manželskou nevěrou. Tak, a třetí kategorie, nebo třetí příčina rozvodu, a to je ta finální, ono totiž, dokud pořád je to jen u vás dvou a vašich dětech, tak dokážete zkousnout ledacos. Jsou lidé, kteří zakouší v manželství týrání, domácí násilí, 20 let nejsou naplňovány jejich potřeby, jsou dokonce manželství, které spolu třeba rok, dva vůbec sexuálně nežijí. A jsou to mladí lidé, zdraví lidé, nejde o to, že by někdo z nich měl nějaký handicap. A přesto spolu pořád zůstávají. Do okamžiku, než se objeví nový hráč na scéně. Než se objeví člověk, který je pro jednoho z těch manželů najednou šancí, nadějí na nový život. Na lepší život. Na život, kdy budou konečně naplňovány ty jeho potřeby. Kdy ta frustrace, kterou on prožívá v tom manželství, může odejít a on může začít s někým, s kým si mnohem lépe rozumí. Nový hráč na scéně je někdo, kdo je východiskem z manželské krize. Tak jak to vnímá teda ten jeden z těch partnerů. A může to být člověk, který vůbec není třeba schopen, ať už krásou, nebo intelektem, nebo schopnostmi konkurovat vašemu partnerovi, ale protože je to někdo nový, neokoukaný, někdo, kdo hezky mluví, někdo, kdo v nějaké konkrétní situaci nebo situacích naplnil tu potřebu, kterou máte, kterou nenaplňuje váš manžel nebo manželka, tak najednou je to pro vás se stává těmi dveřmi do toho krásného nového života, který očekáváte, že byste ještě mohli zažít. Pojďme se teď pobavit trošku o tom, co se s tím dá dělat. Jestli vůbec je možné zachránit manželství, které se dostane do závažné krize. Teď nemluvím o situacích takových těch běžných, manželských, nějakých drobných konfliktů, které zakoušíme vlastně pořád nebo často, kde opravdu jde jenom o to vylepšit třeba komunikaci. Bavíme se o skutečných krizích, které jednoho nebo oba dva v tom manželství přesvědčují, že nemá smysl dál pokračovat společnou cestou. Situací, kdy to slovo rozvod už se začne používat, kdy už to jaksi není úplně tabu a kdy opravdu třeba i vaše okolí vám začne přitakávat a říkat, že možná právě rozvod by byl řešením. Takže 5 takových bodů vám ukážu, které vás můžou, nebo vaše blízké, pokud to někdo kolem vás prožívá, 5 takových bodů, které vám můžou pomoct i ve stádiu těsně před rozvodovém ten vztah ještě zachránit. Ta první věc, na kterou se musíte bezpodmínečně postavit, je přesvědčení, že rozvod není normální. Celá společnost, média, televize, internet, noviny vás budou přesvědčovat, že rozvod normální je. Že je to optimální řešení některých manželských krizí. Statistická data vám řeknou, že každé druhé manželství končí. Přátelé, spolupracovníci vám to budou radit. I kdyby 90% lidí kolem vás bylo přesvědčeno, že rozvod je nějakým standardním řešením, nesmíte přistoupit i na tu hru, protože to je veliký podvod. Rozvod nikdy v žádném manželství nesmí být volbou toho prvního řádu, druhého řádu, dokonce ani třetího řádu. Rozvod je podle Bible možný pouze vlastně v jednom jediném případě. Když bychom si otevřeli Matouše 18. kapitolu, 8. až 9. verš, určitě to místo znáte. Matouš 18, 8 až 9. Řekl jim, tedy pán Ježíš apoštolů, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy. Od počátku však k tomu nebylo. Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva, a oženil se s jinou, cizoloží. A kdo by se s propuštěnou oženil, cizoloží. Tedy pouze manželská nevěra je z biblického hlediska přípustným důvodem pro rozvod. Pokud člověk začne přemýšlet o rozvodu, Bible jasně říká, že jednou z příčin je tvrdost jeho vlastního srdce. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, co dělat v situacích, kde nejde o manželskou nevěru, ale přesto to manželství prožívá velmi, velmi těžké věci. Právě ty případy třeba domácího násilí, třeba závislosti partnera na návykové látce, nějakého extrémního zadlužování, ohrožování dětí třeba v tom manželství. I na to Bible pamatuje, v 1. Korinským v 7. kapitole v 10. až 11. verši se mluví o tom, že žena nemá odcházet od muže, ale když už odejde, tak je tam napsáno, ať zůstane neprovdaná, nebo ať se s mužem smíří. Takže Bible pamatuje i na situace, které nelze definovat z pohledu manželské nevěry nebo cizoložství, ale přesto je to k nevydržení. V tom případě ale doporučuje odluku, nikoli v rozvod, tedy možnost odloučit se od sebe navzájem s šancí na to, že jednou může přijít uzdravení a ti dva se k sobě zase vrátí. Když se dva lidé berou, tak skládají nějaký manželský slib. Součástí toho slibu je, že spolu budou stát v dobrém i zlém. Že spolu budou snášet dobré i zlé. Právě těžké manželské krize jsou ideálním důvodem si to vyzkoušet, jestli jsem to myslel při tom skládání toho slibu doopravdy. Takže první věc, kterou potřebujeme, na kterou se potřebujeme postavit, rozvod není normální. Pokud pro vás rozvod normální je, tak vůbec nemá smysl, aby jako pokračoval v té přednášce, protože v tom případě to pro vás bude pravděpodobně volba hned na prvním místě, jakmile prostě se objeví nějaká větší krize, budete hledat útěk z toho manželství. Druhý bod. Musím si připustit, že bez ohledu na to, kdo je jako kdyby, řekněme, tím hlavním viníkem, nebo v uvozovkách hlavním viníkem, i já mám podíl na tom, že to manželství nefunguje. Dokonce i v případě, že tam je ta manželská nevěra a že si ji dopustil můj partner, zdaleka nemusí být úplně jisté, že za to rozpad toho vztahu může můj partner. Jestliže jsem svého partnera týral, ponižoval, urážel a on potom se vyspal s někým, nebo vyspala s někým, kdo prostě ho pohladil po duši a řekl mu něco hezkého, tak je to samozřejmě cizoložství, je to smilstvo, ale otázka je, na které straně byla větší vina. Jestli to náhodou nebylo na místě toho partnera, který 20 let tu svoji manželku nebo manžela ponižoval. Zároveň, pokud si připustím, že za problém toho manželství můžu i já, tak dostávám do ruky úžasný nástroj na záchranu toho vztahu, protože v tom případě už mám minimálně několik prostředků na to, abych to manželství začal dávat do pořádku. Jestliže část té viny je na mě, je jenom na mě, jestli v těchto bodech, kde jsem byl viníkem já, se to manželství dá do pořádku, uzdraví. Třetí věc, kterou potřebujete, čas a prostor. Čas a prostor na to, aby Bůh mohl jednat. Čas a prostor na to, abyste si mohli některé věci trošku nechat v hlavě sklidnit. Ve velkých manželských krizích ti lidé nejsou schopni racionálně přemýšlet. To je stav mysli velmi blízký té zamilovanosti. Vy prostě nejste schopni uvažovat racionálně. Lidé se rozvádí nebo jdou do krize, i když ví, že se kvůli tomu strašně zadluží. I když ví, že tím zkazí život svým dětem třeba. Ví, že přijdou třeba dokonce o práci, což se může stát, pokud třeba tam vznikne nějaký manželský trojúhelník a je toho zapředený kolega nebo kolegyně z práce. Že? Přesto do té krize jdou a jdou do toho rozvodu a jdou stále hlouběji do těch problémů. Prostě neuvažují racionálně. Ale stejně jako u zamilovanosti, ten stav toho mentálního omezení časem skončí, tak skončí i v případě tady těch těžkých krizí. Pokud se mi tady podaří nějakým způsobem vytvořit časový prostor a případně i tedy jaksi ten regionální prostor pro to, abych se mohl sklidnit a můj partner se mohl sklidnit, aby jsme si mohli věci nechat projít hlavou, mohli je zvážit, mohli je prodiskutovat s přáteli, mohli si je promodlit, tak mám už napůl vyhráno. Znám jeden pár, byli to manželé s dvěma malými dětmi, oba dva služebníci v církvi, ona vedla chvály, nebo podílela se na vedení chval v církvi a zároveň fungovala jako překladatelka, když do církve přijížděli služebníci ze zahraničí. On byl starším sboru a myslím, že vedl mládež. On byl velmi zapálený služebník, ona v podstatě taky, ale přece jenom mi vadilo, že on většinu svého času dává církvi a zamilovala se do svého kolegy v práci, který na ní měl čas, byl ochotný naslouchat, byl ochotný si s ní povídat. Kvůli tomu kolegovi z práce utekla od svého manžela, odešla z církve a rozvedla se. Ten mladý muž, ten starší toho sboru, se z toho v podstatě zhroutil, položil samozřejmě ty služby, které měl v církvi, ale po pár měsících se na nějaké křesťanském pobytu nebo nějaké konferenci seznámil s jednou mladou ženou, svobodnou ženou z jiného sboru. Zamilovali se do sebe, začali spolu chodit a začali uvažovat o manželství. A když už jejich manželství bylo na spadnutí, tak se mu ozvala jeho bývalá manželka, že se chce vrátit zpátky s těmi dvěma dětmi. Protože jí ten její přítel, ten kolega z práce, ji hrozně zklamal. Jsem rád, že jsem nebyl v kůži tohoto bratra, protože to bylo naprosto šílené dilema. Máte dvě děti, jste rozvedený, váš partner vám hrozně ublížil, ale dělá z toho pokání a chce se vrátit zpátky. Ale vy už máte vztah s někým jiným, máte těsně před svatbou a víte, že ať uděláte jakékoliv rozhodnutí, vždycky někoho zraníte a někomu ublížíte. On se nakonec rozhodl nezranit tu svoji novou známost a svoji bývalou manželku odmítl a uzavřel tedy manželství s tou mladou sestrou, jsou spolu dodnes, mají svoje děti, jsou velmi spokojení, ale on i roky po tom rozvodu, respektive novém sňatku, prožívá trauma, jestli se rozhodl správně. Přestože miluje svoji ženu, ale pořád se mu to vrací, jestli tenkrát neměl přece jenom o pár měsíců dále počkat i po tom rozvodu, co se stane. Ono totiž, když do té hry vstoupí ten třetí a vznikne ten manželský trojúhelník, případně někdy čtyřúhelník, tak totiž dojde vlastně k tomu, že zpočátku si ten, kdo se rozvádí, myslí, že právě teď přišlo to řešení, teď přišla ta šance, teď má toho zázračného nového partnera, ale ono se časem ukáže, že ten nový partner ještě horší než ten předchozí. V okamžiku, kdy spolu začnou bydlet, žít, zjistíte, že je to hrubián, že je agresivní, neumí zacházet s penězma, nebo mu prostě smrdí nohy, jo? Záleží, jak jste nastavení, na co. Jo? Ale prostě zjistíte, že jste si nepolepšili, když jste si to mysleli několik měsíců, naopak se na tom ještě hůř než předtím. A máte chuť se vrátit zpátky. A je velmi dobře, když ty dveře ještě nějakou dobu zůstanou otevřené, aby k tomu návratu mohlo dojít. Takže potřebujete mít čas a prostor, aby Bůh mohl jednat, aby Bůh mohl pracovat. Čtvrtá věc. Potřebujete pomoc a podporu. Někdy, když v církvi lidé procházejí vážnou manželskou krizí, tak mají strach o tom s někým mluvit. Určitě mají strach o tom mluvit tak jako běžně mezi lidmi, aby se to moc nerozkecalo, připadají si jako, že zklamali. Spousta lidí žije v takové falešné představě, že všichni v církvi jsou naprosto v pořádku, jenom on má problémy. Není tomu tak. Jo? Možná bych vám přál, abyste se mohli někdy podívat na 2 minuty do životu všech těch, kdo tady sedí v tom sále. A zjistili byste, že mnozí mají úplně stejné problémy jako vy, dokonce možná ještě větší než vy. Jo? Jenom to není vidět na tom shromáždění. Ale my si myslíme, že jsou všichni v pořádku a že jenom my jsme zklamali, jenom nám to nefunguje, takže o tom nemluvíme. A pokud ještě navíc v té církvi třeba není šikovný pastýř, který by byl schopen opravdu dělat kvalitní poradenství, tak vlastně neví ty lidi, na koho se obrátit. A tutlají to v sobě, až už je prostě pozdě. Ale je potřeba někoho najít. Je potřeba najít někoho, kdo se s vámi bude modlit. Je potřeba najít někoho, kdo vám bude schopen dát takovou tu dobrou zpětnou vazbu, jak se říká. Říct vám upřímně, jestli jste vy udělali nějaké chyby a jestli je něco, co vy můžete dát do pořádku. Někdo, kdo vás bude pozbuzovat, kdo vás bude milovat, přestože jste se dopustili nějakého hříchu. Pokud nenajdete někoho mezi svými přáteli v církvi, obraťte se na pastora ze sousední církve. Dneska už taky existují křesťanští poradci. Já jsem tam na chodbičku, tam k tomu v šatně, dal na ten pultík letáčky, asi mnozí znáte, manžele Mareka Ila Česlerovi nedávno rozjeli takovou službu poradenskou, jednak v oblasti takového coachingu nebo mentoringu pro ty, kteří chtějí teprve vstoupit do manželství, tedy přípravu na manželství, ale samozřejmě i pro manželské páry. Takže pokud byste chtěli, můžete, jsou tam nějaké informace o nich, jsou tam jejich webové stránky, můžete skontaktovat. V podstatě Marek se rozhodl nějak pověsit své podnikání na hřebík nebo minimálně z větší části a věnovat se této službě, prodělali nějaký výcvik tady v té oblasti poradenství. Takže pokud nevíte o někom, kdo by vám mohl do vašeho manželství nějakým způsobem pozitivně zasáhnout, obraťte se prosím na ně. A ta poslední věc, ten nejdůležitější bod, nesmí vás opustit víra a přesvědčení, že Bůh může udělat cokoliv. V podstatě v té naší manželské krizi to byla ta věc, která mě celou dobu držela nad vodou, že Bůh může křísit i mrtvé. Jestli Bůh mohl vytáhnout po 4 dnech z hrobu už napůl zhnilého Lazara, tak může zachránit i jakékoliv manželství. Jakokoliv krizi, jakýkoliv problém může vyřešit. Krásné místo v knize Job, 42. kapitola, 2. verš knihy Job. Vím, že dokážeš cokoliv a žádný plán pro tebe není nemožný. Poslední kapitola Joba. Po všech těch peripetích, co Job prožil, po všech těch katastrofách, pohromách a útrapách a hruzách, které zažil, došel k závěru, že Bůh je absolutně všemohoucí, může udělat cokoliv a může dotáhnout do vítězného cíle jakýkoliv plán, který si zamane. Tahle ta víra vás nesmí opustit a v tom smyslu je třeba stát v té manželské krizi. A co když se to nepovede? Protože on vám to nikdo nezaručí. Nikdo vám nezaručí, že i když se budete 40 dní v kuse postit od veškerého jídla, budete se modlit, budete mít za sebou podporu celé církve a budete dělat všechno pro to, abyste napravili své chyby, nikdo vám nemůže zaručit, že to manželství se opravdu uzdraví. A to z jednoho prostého důvodu, že vy můžete pracovat vždycky jenom sami na sobě, nikoliv na tom druhém. Vždycky ten druhý má svobodu se rozhodnout, jak on sám to považuje za správné. A tak se může stát, že i když uděláte všechno pro to, aby se to manželství zachránilo, tak nakonec se každé to nerozvodové řešení ukáže jako neúčinné, váš partner bude trvat na rozvodu, případně bude chtít zůstat v manželství, ale bude dál chtít cizoložit nebo vás týrat. A pak tedy opravdu už není jiná šance, než tedy se odloučit nebo úplně rozvést. A v tu chvíli si člověk klade otázku, o co vlastně v životě přišel. Rozvod už není jedním z mnoha možných řešení, ale je jediným možným řešením. Už to nezáleží na vás. A pokud jste dávali pozor, jak se ta moje přednáška na té titulní stránce jmenovala, tak tam byla postavená taková otázka, jestli tedy rozvod je životní prohra, anebo je to životní šance, šance na nový život. Na to existuje několik odpovědí. Za prvé, rozvod je vždycky životní prohrou. I kdyby vám někdo řekl, jak úžasný ten rozvod byl a jak mu to pomohlo, byla to jeho životní prohra. Minimálně z toho úhlu pohledu, že se zhroutily jeho životní plány, představy a sny, které se týkaly toho partnera, s kterým se rozvedl. Případně dětí, které spolu splodili. Protože v ten okamžik rozvodu vzniká jakási tlustá čára a to, co jste snili, to, co jste si představovali, když jste do toho vztahu vstupovali, naděje, které jste měli, když se vám rodili ty děti, tak to všechno je součástí minulosti a už nikdy se vám to nepodaří naplnit tak, jak jste si původně představovali. Takže rozvod zcela bez pochyby je vždycky životní prohrou. Byl jsem na jedné přednášce jednoho lektora, viděl jsem je teda na videu, tak to bylo, viděl jsem na videu přednášku jednoho lektora ze Spojeného království a on tam měl vlastně dva papíry takové, říkal, to jste vy, manžel a manželka, popatlal to nějakým lepidlem, přilepil to k sobě, nechal to chvíli zaschnout a pak řekl, teď vám ukážu, co to znamená, když se budete rozvádět. A roztrhl ty papíry od sebe. Co myslíte, že se stalo? Ani jeden z nich nezůstal nepoškozený. Oba dva byly poškozené, potrhané. To je důsledek rozvodu. Zároveň ale platí, že přestože rozvod životní prohrou, nemusí to být konečná. Existuje i život po rozvodu. Dokonce může existovat takový život po rozvodu, kterému Bůh žehná, kde můžete prožívat naplnění, kde můžete znovu zakoušet radost a pokoj a ve kterém můžou být naplněny cíle a plány, které Bůh s vaším životem měl. Zároveň platí, každý rozvod je příležitostí k novému začátku. Šancí na nový začátek. Ale pozor, pouze s Bohem. Jedna z věcí, která je nejvíce frustrující pro církev a pro všechny pastýře v církvi je, když sledujete nějaký pár, který se prochází nějakou těžkou krizí, která trvá třeba několik let, se snažíte to manželství zachránit, církev se modlí, vy tomu páru sloužíte, nasloucháte, pomáháte, radíte, nakonec se ten pár rozvede, ten, který je jako kdyby tou domnělou obětí v tom vztahu, tedy ten podvedený, pokud tam byla manželská nevěra, ten podvedený nebo týraný člověk, tedy je jaksi osvobozen od toho trýznitele a on si po pár měsících najde nového partnera, který je nevěřící, zamotaný do východních náboženství, nebo je to člověk, o kterém od začátku víte, že má problémy zase s agresivitou, zase třeba s alkoholismem. Připadne vám to nenormální? To je poměrně častá věc. Znám jedno takové manželství, kde celá církev roky podporovala jednu ženu, která byla velmi jaksi týraná svým mužem. Celá církev za ní stála, pozbuzovala, finančně podporovala. Když došlo k rozvodu, který nakonec ta církev doporučila, protože opravdu už to teda nebylo k vydržení, tak ji doporučili rozvod. A ona po pár měsících si vzala advokáta, který rozváděl. Advokáta, který sám tihnul k hinduismu, buddhismu a podobným záležitostem. S církví neměla nic společného. A ještě přišla do církve, jestli by ta církev oddala. Takže je to šance na nový začátek, ale ten začátek musím vidět s Bohem. Nikoliv začátek, jaký si já sám nastavím, o jakém já se rozhodnu. Tak a vlastně poslední obrázek, který si ukážeme, než skončíme. Co s tím můžeme dělat my ostatní? Co když teda nás se ta krize netýká, ale týká se někoho v našem sboru, někoho z našich přátel, nebo našich dětí třeba, nebo našeho fyzického sourozence. Co s tím můžeme dělat? Jeden z největších problémů bohužel je, že často církev svým postojem v podstatě legalizuje hřích. Buď celá církev, nebo vedení církve, nebo nějaká část, nějaká frakce v té církvi. Znám jeden takový případ, takovou kauzu ze západních Čech. Pastor jednoho evangelického sboru, poměrně aktivní pastor, který byl i známý jaksi v širších církevních kruzích, přenášel na celostátních konferencích. Člověk, kterému sbor velmi rychle rostl a velmi prospíval a byl takový jako ukázkový vzorový sbor, jak lze postavit živý, zdravý sbor, zjistil se po čase, že má poměr se sekretářkou nebo ekonomkou toho sboru. Byl ženatý samozřejmě. A bylo zajímavé pozorovat, jak se k tomu postavila ta církev. Na jednu stranu tam byli lidi, kteří odešli, protože to prostě nerozdýchali. Pak tam byli lidi, kteří řekli, to se může stát, ale prostě je to hřích, je to cizoložství a ten pastor nemůže být dál naším pastorem. Ale byla tam velká skupina lidí, až nečekaně velká, která řekla, ale lidi mu Bůh tak krásně žehná. Když on měl do poslední chvíle, než se na to přišlo, měl tak krásná kázání. A ta církev pořád roste. To znamená, že mu Bůh žehná. Takže zřejmě to Bohu nevadí, že žije v cizoložství. Biblická církev. Takže co může hrát roli? No, může hrát roli to, že prostě ten problém, který řešíme, to cizoložství, které se tam třeba objeví, se týká nějakého váženého člena sboru, oblíbeného člena sboru, sponzora sboru, podnikatele, který ze svých příjmů financuje sborové aktivity, že? A nebo synka z takové rodiny, že? A teď je to takový průbířský kámen pro církev, jestli se rozhodne postavit na Boží slovo a řekne, je to cizoložství a budeme s tím zacházet jako s cizoložstvím. A nebo jak si upřednostní ty svoje zájmy a ty dobré vztahy, takzvané dobré vztahy v církvi. Je potřeba si dávat pozor na to, jaký je rozdíl mezi slovy odpuštění a tolerance. Odpuštění znamená, že vím, že něco je špatně, vadí mi to, je to biblicky pojmenovatelný hřích, ale já z lásky k tomu člověku jsem schopen odpustit. Tolerance znamená, že mi ten hřích nevadí nebo ho dokonce za hřích nepovažuju. Že si řeknu, každý máme svobodu si svůj soukromý život řídit, jak chceme. Mezi odpuštěním a tolerancí je obrovský rozdíl. Bůh nás nepovolal k tomu, abychom byli tolerantní. Nic takového v Bibli není. Bůh nás povolal k tomu, abychom odpouštili, abychom milovali, ne abychom tolerovali. Další takové dilema je mezi slovy chápat a souhlasit. Myslím, že za mnou přijde člověk, který po dlouhodobé manželské krizi, kdy jeho manželka ho uráží, kdy ho doma jenom peskuje, odmítá s ním mít sexuální vztah, a on se zamiluje do své známé kamarádky ze sportovního oddílu, když za mnou přijde, tak já ho naprosto chápu. Dokážu si úplně živě představit, co asi prožíval a proč došel do toho stavu, ve kterém je. Ale přesto s ním nesouhlasím. Souhlasit znamená legalizovat to, co ten člověk dělá. Chápat znamená rozumět důvodům, proč k tomu došel, ale zároveň dál stát na přesvědčení, že jeho řešení je špatné řešení. Ta situace. Důležité je také to, co církev udělá v případě, že ti lidé se opravdu rozvedou nakonec a pak se někdo z nich chce chce znovu oženit nebo vdát. Upřímně řečeno, já nevím, co má ve svých řádech Cev, takže se o tom nechci nějak teď tady to pitvat, ale poměrně často se stává v různých sborech, že někdo se rozvede ne z těch biblických důvodů, nebyla tam teda manželská nevěra, zamiluje se do jiného člověka v církvi a pokud ta církev se k tomu nestaví příliš pozitivně, že by je oddala, tak prostě přijde do jiného sboru a tam ho oddají. Změní barvy, začne kopat za jiný klub a nový pastor v novém sboru je rád, že má další dvě ovečky, že mu ten sbor o něco vyrost, když už ta evangelizace tolik nefunguje a rád je odda a přijme za členy. Takže znovu, už jsme to tady říkali, nové manželství s božím požehnáním je v biblickém slova smyslu možné pouze v případě, že to staré skončilo nevěrou. Tedy bylo tam cizoložství. To, že byli rozvedení, není tak podstatné. Podstatné je to, jestli byli rozvedení z biblických důvodů. Samozřejmě platí to i na stav po rozvodu, to znamená, pokud ti dva se rozvedou prostě proto, že spolu nevycházejí a jeden z nich pak uzavře vztah s někým jiným, tak ten druhý už také je samozřejmě svobodný, protože tím aktem toho vlastně spojení toho, že se stane ten jeho bývalý partner jedním tělem s někým novým, to manželství opravdu je fakticky ukončeno. Takže tady je veliká zodpovědnost církve, jak se k tomu postaví a jestli bude svými postoji hřích legalizovat, nebo s hříchem bude naopak bojovat. Ještě několik jenom kratičce teď už takových momentů. Kromě toho, že církev tedy musí stát na boží vůli zjevené v božím slově a neschvalovat hřích ani nečinností, ani své volně, jak si nepostupovat, je potřeba, aby církev dokázala milovat a odpouštět. To taky ne vždycky dokážeme, někdy jsme tak pozraňovaní tím, že někdo v našem sboru udělal nějakou chybu, že máme velký problém odpustit a máme velký problém k němu mít ještě úctu a respekt, ale je dobré si připomenout, co všechno Pán Ježíš odpustil nám a z tohoto úhlu pohledu taky přistupovat tedy k odpuštění. Vytvářet modlitební podporu a mít v církvi prostor pro to, aby lidé se mohli vypovídat, aby jim bylo nasloucháno. Může to být forma nějakých domácích skupinek, nějaké kvalitní pastorační práce, budování přátelských vztahů mezi rodinami, ale prostě jde o to, aby opravdu vznikl ten vztah důvěru, kdy lidé si můžou vzájemně otevřeně přenášet svá prožívání, svěřovat se svými potížemi a můžou si jeden za druhého modlit. A pak je tady to, co koresponduje s tím, co jsem říkal před chvílí na začátku toho prvního bodu. Církev musí umožnit těm lidem začátek, ale tím správným směrem. Od začátku, kdy ten vztah se rozpadne, od začátku s tím člověkem nebo s těmi lidmi pracovat dál, aby se z jedného bláta nedostali do dalšího nebo do louže. Je to veliká výzva pro církev. Já přednáším různá témata o rodině, o nebezpečí genderu a podobných podivnostech, které přichází do této země. A to, co pozoruju v církvi, a určitě si to všimáte i vy, je ten trend neustále jaksi ustupovat z těch biblických pozic. To je bohužel to, co potkalo církev na západě a co přišlo po listopadové revoluci do České republiky. To, co ještě před rokem 1989 bylo v církvi prakticky nemožné, dneska už v některých sborech je minimálně mlčky tolerováno, v některých dokonce podporováno aktivně. Ať už bychom mluvili o nějakých perverzích, nebo bychom mluvili o nějakých prostě věcech týkajících se právě manželství. Je na nás, je na církvi, jak bude stát ve svatosti, jak bude stát na božím slově, a zda se nechá převálcovat tímto trendem, který rozmělňuje církev, který oslabuje, který z ní dělá takovou formální instituci, takový jako kulturní klub, něco jako svaz zahrádkářů, a nebo jestli církev bude chtít být tou nevěstou, připravenou pro Krista, bez poskvrny a vrásky a čehokoliv podobného, jak říká Bible. Nevěstou, která věří tomu, že když Bůh něco napsal do Bible, to napsal proto, že on tomu rozumí. A rozumí tomu lépe než my. A pokud chceme obstát ve svých životních peripetiích, tak bychom ho měli následovat a poslouchat. Takže já vám děkuju za pozornost. A možná, jestli dáme prostor pro dotazy už teď teda, nebo za chvíli? Nechám to na vás, to organizaci. Tak jestli někdo chcete se zeptat, máte tu odvahu a smělost, chcete se zeptat rovnou na širokém fóru, tak můžete. Ještě se nerozuměl? Pardon? To neznám. Skupinku osobní zodpovědnosti to neznám, tady ten termín, ale v každém případě v některých sborech funguje velmi dobře skupinky třeba mužů. Vznikalo to vlastně jako hnutí Promise Keepers. Nevím, jestli to nemá základ tady v tomhletom, jo, je to ono? No, takže to je asi ono. Kde muži můžou být velmi otevření. V té naší manželské krizi to fungovalo trošku jinak, protože v podstatě nám zbyla jaksi ta část sboru, která stála dál jaksi za námi a za tou vizí založení, a ta nás nějakým způsobem modlitevně podporovala a hodně nás podporovali na dálku naši přátelé ve Slezsku, ať už teda té polské nebo české části Slezska. Ale mám jaksi zprostředkovaně informace o velmi dobrých teda zkušenostech právě s tím, když muži docházejí i na ty mužské skupinky, případně pokud jsou různé skupinky pro maminky, zase pro sestry. Je skvělé, když ve sboru prostě existují nejenom muži, pastýři, ale jsou tam taky nějaké ženy v pastýřské službě nebo diakonské službě a můžou řešit s ženami ty problémy, to je jako napůl vyhráno samozřejmě. Takže asi tak. Velmi důležitá je v tom transparentnost a otevřenost. Jo? My když jsme třeba v Opavě, když jsem vedl církev v Opavě, tak jsme měli vlastně úzkou skupinku starších toho sboru, byli v podstatě 4 lidé asi, 3 až 4 lidé podle situace. A to byla velmi otevřená setkání, která probíhala vlastně každý týden, trvala 2 až 3 hodiny, kdy jsme se společně modlili, řešili jsme samozřejmě nějaké organizační věci v církvi, ale byli jsme schopni spolu mluvit opravdu o všem. To znamená, když někdo z bratrů měl nějaký problém v manželství, tak neměl problém ho tam otevřít. Jestliže někdo měl problém třeba s pornografií, neměl problém to tam otevřít a požádat o nějakou podporu. To je nesmírně důležité. Tak já jsem dostal písemně asi 4 dotazy ještě k té přednášce, tak než budeme pokračovat ve hrách, tak ještě zkusím zodpovědět. První dotaz je, schvalujete rozvod pouze z biblických principů nebo i z jiných důvodů, jako je domácí násilí a podobně? Já jsem se snažil v té přednášce trošku na to odpovědět. Primárně samozřejmě jediný biblický důvod pro rozvod je to, co jsem říkal, tedy v případech cizoložství. Nicméně si myslím, že to je trošku složitější věc. Pokud jde o ty případy, jako je právě domácí násilí, závislost partnera na návykových látkách, případně třeba zadlužování, ekonomický krach té rodiny a podobně, doporučoval bych nejprve to řešit opravdu teda tou odlukou, ale nejsem si úplně jistý, jestli to lze za všech okolností řešit pouze tou odlukou. Je to asi otázka spíš pro právníka. Přece jenom v době, kdy byla psána Bible, tak platila úplně jiná legislativa než dnes. Ale nejsem si úplně jistý, jestli v případě, že byste se pouze rozešli a váš partner například si bral různé úvěry, které by nesplácel, jestli tím stále nejste ohroženi, i když už nezdělíte jednu domácnost, ale stále jste manželi. Jo. Takže bych doporučil v takovém případě třeba se sejít s právníkem a pokusit se to nastavit tak, aby případné další kroky vašeho partnera už neovlivňovaly ekonomicky vás, i kdybyste zůstali v tom manželství. Stejně tak je to třeba otázka domácího násilí. Pokud by se podařilo se odstěhovat a tím pádem došlo jako ke sklidnění té situace a už jste ohrožováni nebyli, bylo by to ideální, nejsem si jistý zase, jestli to lze ve všech případech a jestli někdy ten rozvod nebude nutný v zájmu zachování budoucí anonymity a možnosti tedy, jak si se o to patrne, oddělit úplně, aniž by on věděl, kde vůbec bydlíte. Takže to má trošku jako složitější konotace, řekněme, právnické, ale principiálně tedy bych to řešil opravdu pouze ze strany církve, jako bych považoval za schválené pouze ty rozvody, které opravdu vznikly v důsledku manželské nevěry. Případně potom, jak už jsem říkal, následně, pokud se rozvedou i z jiného důvodu, ale ten jeden z těch partnerů potom uzavře sňatek s někým jiným, tak samozřejmě opět platí, že to manželství bylo definitivně ukončeno právě tím, že došlo vlastně ke smlouvě s někým jiným a ta stará smlouva fakticky přestala platit. Jak prožívali vaši děti vaše odloučení a zase sloučení? No, odloučení prožívali samozřejmě těžce. V té době ta naše nejmladší byla předškolák, ty další děti byly ve věku od, jestli dobře počítám, od zhruba 10 nebo 11 let do 15, 16. A každý to prožíval samozřejmě uměrně tomu věku, ty starší děti asi hůř než ty mladší. Nicméně my jsme, i když jsme bydali zvlášť, tak jsme nějak neumezovali kontakty samozřejmě dětí mezi sebou a ty děti, které byly u mě, chodili k manželce a opačně, takže tam nebyl žádný režim, že by třeba se nesměli stýkat, nesměli se vidět nebo něco podobného. Takže to bylo v tom smyslu jako jednodušší, ale samozřejmě bylo to pro mě veliké zklamání. Ale tím, že byli zvyklé s námi chodit do sboru, modlili se, bojovali společně s námi na modlitbách za to, aby Bůh udělal nějaký zázrak a ten vztah, ta rodina se uzdravila. Z toho sloučení potom samozřejmě byli nadšené, že jsme zase všichni pohromadě. To jsou dvě otázky. Za prvé, jak dlouho trval váš proces smíření? Tady usmířování asi předpokládám. Ta nejtěžší část naší manželské krize v podstatě netrvala až tak dlouho, trvala asi necelého 3/4 roku. A potom, co došlo k jakémusi zlomu, a my jsme se rozhodli, že to zkusíme znova a že teda začneme spolu zase bydlet, tak nastal teprve ten proces toho postupného uzdravování. Když jsme spolu znovu začali bydlet, tak v té první chvíli to pro nás bylo velké pozitivum. My jsme byli Bohu všichni nesmírně vděční a hodně jsme si cenili toho, že jsme zase všichni pohromadě, ale po těch prvních dnech nebo několika týdnech euforie jsme se samozřejmě dostali znovu k těm problémům, které vytvořily původně tu krizi. Jo? Zatím, že se zase stěhujete dohromady, se nevyřeší příčiny toho, proč jste měli tu krizi. Takže my jsme po těch asi několika dnech nebo několika málo týdnech té euforie obnovení rodiny jsme se znovu začali dostávat tam, kde jsme byli před tou krizí. Tedy znovu ty samé problémy, které jsme neuměli řešit předtím, se nám znovu objevovaly jaksi na stole. A v té době nám znovu velmi pomohli naši přátelé, kteří byli ochotni teda nejenom se za nás modlit, ale i se s námi scházet. Už v té době už teda jsme se scházeli společně, ty věci nějak nastavovat, věci nějak řešit. A ono postupně docházelo k tomu uzdravení, ale bylo to po kručcích, ještě jsme se párkrát docela silně zranili nějakou nevhodnou komunikací, ale tak bych to odhadl zhruba na 2 roky. Potom, co teda jsme spolu znovu začali bydlet, tak zhruba 2 roky byl takový proces ještě hodně citlivých věcí, kdy opravdu to bylo takové umění pohybovat se prostě mezi tím křehkým porcelánem, aby se nám to nerozbilo znovu. A byly během těch 2 let i okamžiky, kdy třeba jsme si kladli otázku, jestli vůbec bylo dobře, že jsme se k sobě vrátili. Jo, taková jako recidiva, řekněme, té krize v tom smyslu, že si řeknete dobře, tak ta rodina je obnovená, Bůh zvítězil. A co teď? Bude to vůbec fungovat nebo nebude to fungovat? A bylo vůbec dobře, opravdu jsme to neměli nakonec vyřešit tím rozvodem a začít nějak jinak? Takže takové myšlenky se vám vrací a v těch 2 letech jsme několikrát na to znovu narazili, ale díky tomu, že jsme byli pod takovou pastorační péči teda našich přátel, myslím velmi kvalitní pastorační péči našich přátel, tak se nám podařilo to vybruslit a A tak se opravdu postupně uzdravil, asi už tam nebyl žádný jako potom nějaký jako zlom, spíš to byl takový jako dlouhodobý proces postupného uzdravování, až jsme najednou zjistili, že vlastně spolu dokážeme žít, máme se rádi, máme k sobě znovu důvěru, nevyčítáme si to, co se stalo, a ta rodina je pevná. A tam ještě druhá otázka, teda na tom papírku, která událost nebo bod byl v procesu uzdravení ten nejdůležitější? No, bod, v podstatě na to můžu odpovědět dvojím způsobem. Za prvé to byl samozřejmě to vědomí, že prostě k sobě patříme. Jo? Protože dokud si připouštíte tu myšlenku, že to manželství je vlastně omyl, jo? Že někdy na začátku už jste udělali chybu a neměli jste do toho vstupovat, ta myšlenka se vám vrací, vy si ji připouštíte a taky připouštíte myšlenku na rozvod, tak nemáte šanci dovolit Bohu, aby to manželství uzdravil. Se musíte znovu postavit na ten bod, že jste spolu uzavřeli smluvní vztah před Bohem, ten vztah platí a jestli jste vstupovali do manželství připravení nebo nepřipravení, prostě nesmíte zpětně řešit, protože prostě jste pořád na vodě. Takže my jsme se dokázali postavit na tu myšlenku, že Bůh nás dal dohromady, že to nebyl omyl a že Bůh nás to manželství udrží. Jo, takže to byl takový jako duchovní moment, duchovní zlom. V těch praktických zlomech šlo v podstatě o to, že jsme zjistili, že jsme si tím rozchodem naším v podstatě nepolepšili. Jo? Že ta představa, že když se rozejdeme, tak se nám bude žít líp, byla mylná, ve skutečnosti to bylo ještě horší. Jo? Jak pro nás, tak pro děti. Takže to taky tam hrálo vlastně důležitou roli. To zklamání, jako kdybyste z té původní myšlenky, že vlastně si pomůžeme nějak. No a ještě tady jedna věc, která je tak jako už trošku jako mimo ten obsah přednášky. Můžete nám dát nějaké praktické tipy, jak rozvíjet dále manželství po x společných letech? A s jakou aktivitou máte sami dobrou zkušenost? My máme momentálně, se nám velmi osvědčilo pracovat pro stejného zaměstnavatele. I pro Slezskou diakonii. Takže pokud jste sociální pracovníci, tak Slezská diakonie stále vypisuje výběrová řízení, můžete to zkusit. My tedy jsme v podstatě ve stejné branži pracovali ještě i v jižních Čechách, ale každý pro jiného zaměstnavatele. Tím, jak jsme se přestěhovali z Tábora do Českého Těšína, tak jsme nastoupili k Slezské diakonii oba a dokonce zvláštním božím vedením pracujeme i ve stejné budově, nikoli tedy na ústředí, ale na Frýdecké ulici v Těšíně. Manželka v prvním patře a já v tom horním. Takže spolu chodíme do práce a z práce taky často. A to je skvělá věc, že v podstatě každý den máme, protože chodíme pěšky, máme to tak 15-20 minut chůze, takže máme čas spolu povídat, máme určité společné okruhy tematické, o kterých můžeme mluvit, takže to nás hodně teď jako spojuje, pozbuzuje. Ale jinak samozřejmě můžou být jiné věci, může to být nějaký sport, nějaký koníček. Někdy to chce, aby jeden z těch partnerů se prostě přizpůsobil tomu druhému. Pokud nedokáží nějak jako oba dva najít něco, co by je bavilo oba, tak třeba prostě ten jeden objeví zálibu v něčem, co ho nikdy nebavilo, ale začne ho to bavit, protože to baví jeho partnera. Jo? Prostě začnou spolu třeba sbírat známky nebo jezdit na divadelní představení, jo, nebo něco. Prostě objevíte najednou, když jste nikdy v životě v divadle nebyli od školních let, tak najednou prostě zjistíte, že vlastně to není taková nuda a to, že vašeho partnera baví opera a zjistíte, že to je v podstatě umění, které se dá poslouchat a začne tam jezdit oba. Jo. Takže to dokonce jsem měl takový případ, ale tak to není úplně jako úplně ten pozitivní, jo, ale jedna sestra u nás ve sboru si kdysi vzala nevěřícího muže, bohužel teda na doporučení církve dokonce, což mě úplně vyděsilo, když jsem to zjistil, ale vzala si nevěřícího muže a on v podstatě neměl jiné záliby než fotbal a pak si zajít na pivo. Jo. A ona byla zubní laborantka a v podstatě jako pořád hledala, jak s tím mužem jako najít nějakou společnou řeč a nakonec jí nezbylo, než se naučit chodit na fotbal a pak s ním zajít na to pivo. No. Takže to může být vzat jako cokoliv, že to by nějaká služba, cestování, charita třeba, že jo, to je hlavně v zahraničí. U nás se to zatím úplně tak jako nenosí, ale spousta lidí se zapojuje prostě jako dobrovolnicky do nějakých aktivit v nějakých diakoniích, charitách nebo v obci třeba můžou to dělat spolu a může jim v tom velmi dobře klapat. V každém případě dobré mít něco, co společně děláte, o čem můžete mluvit. V okamžiku, kdy jako není ten styčný bod a každý žije svůj vlastní život, tak nemáte o čem mluvit, nemáte tu zálibu, nemáte ten cíl, ten směr a bohužel potom to vázne v té komunikaci a pak je to postupně ten oheň toho rodinného krbu opravdu jako vystydne. No. Takže to jsou ty dotazy, které jsem dostal písemně. Jestli ještě někoho napadlo něco ústně, tak poslední šance se můžete ještě zeptat. Tak jestli ne, tak my vám ještě jednou děkujeme za pozvání, za krásné přijetí i za pohoštění a my už se s vámi pomalu rozloučíme, oslabíme teda náš tým, ale určitě to zvládnete vyhrát i bez nás, takže ať se vám tady daří.